Eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Jose Ignacio Herranz dugu, Barakaldo Naturala plataformaren kidea. Egunon, Jose Ignacio.
Egunon.
Zer moz gabiltza?
Ondo.
Ondo esan beharko. Bien bitartean, Barakaldo, hainbat arazo badira, aietariko bat eta ez da txikiena, inguru giroari lotuta. Jakina, pasaden mendeko irugita mar eta laroiko markadetan eta arlo industrialak behera egin zuela, ba, pentsatzekoa zen inguru giroa pixkat errekuperatuko zela Barakaldoko hainbat tokitan, baina ematen du ez dela ola izan.
Ba ez, ez oso ondo esan duzun bezala, batzu pentsatzen genuen berreskuratuko zela industrializazioaren mende eta erdiko epe edo garai ostean inguru giroa eta natura eta kontrakoa gertatzen ari da.
Hain zuzen esaterako erreka hortun zenbait lan handi ditugu. Supersur, autobidea alde batetik, gero Gorostiza eta erreka hartuko plan bereziak, variante trenarena edo zabortegia, hainbeste gauza dira.
Bai, bai, da uolde bat. Lehenengo, industrializazio edo industriaren eraizpearen ostean, lehenengo kolpe latza izan zen, asko gogoratuko duzun bezala, Zuloko Ibarretan. Han geratzen zen Ezkerraldeko azken ez egunea, eta nahiko beringuruan, nahiko gune berde handi bat, eta han udalak bultzatu zuen megapark jartzea. Han hainbat izkanbila, aldarrikapena, mobilizazioak, baina azkenean lortu zuten ezartzea megapark eta beringuruan sortzen den guztia, ezta? Hori eta gero aurrera jarraitu izan dute erasoak, naturaren eta ekologiaren aurkako erasoak. Batzu bultzatuta erakunde edo instituzio desberdinetatik edo instituzio horiek kudeatzen dituzten alderdi politikoen aldetik. Zuk aipatu dituzu batzuk, baina ez dira guztiak. Espekulazioarekin lotuta eta udalarekin lotuta daukagu Basatzu, Gorostiza eta Arrekatxo auzo nekazari eta nahiko ekologikoki nahiko interesgarria diren auzoetan txaleten eraikuntza masiboa. Eusko Jaurlaritzak aurten sartu du Teilitu auzoa katalogo de zonas canterable del País Vasco delakoan. Teilitu auzoa dago Errekatxon eta dago mendian bertan. Foru Aldundia bultzatuta Supersur errepideak zeharkatzen du Argalario, Mendia, Gorostiza, Zaziburu mendikatea. Gero, eta gutxi izan ez balitz, daukagu Sustapen Ministerioak edo Fomento Ministerioak bultzatutako hegoaldeko tren saihesbidea. Joango dela Supersurrekin paraleloki eta bere kalte ekologikoa biderkatuko ditu. Eta gutxi izan ez balitz, duela bizpairu hilabete Arnabal auzoan, da aspaldian izan zen mehatzari auzoa mendian bertan Argalario mendiko magalean aurkitu genuen zabortegi ireki zutela zabortegi berri bat. Kamioiak igotzen ari ziren, botatzen ari ziren, nahi zuten guztia inolako kontroli gabe. Salatu genuen udaletzean, udaletzeak ofizialki onartu zuen legez kanpokoa zela eta itxi behar zela, baina gaur egun jarraitzen du funtzionamentuak, ez delako inor joan ara zabortegia iztera. Orduan, oso aipamen azkarra, baina daukagun mapa da industrializazio prozesu horretatik salbatu diren gune natural azkenak, edo azken gune naturalak erortzen ari direla erokeria desarroista honen azpian.
Hain zuzen, Barakaldon lagun askok duten galdera honako hau da. Zer gertatzen ari da eta bestetik Barakaldo Naturala plataformak proposamena badauka?
Gertatzen ari dena ez da soilik Barakaldon. Gertatzen ari, hori da ekonomi mailan ikusi dugu zertan datzan hori ladrilloaren ekonomia eta espekulazioa. Eta, industrializazioa, edo industriak aldu zuen pisua ekonomiaren motorea izateko, eta orain zerbitzu sektorea eta espekulazioa eta inguruko guztia irabazi du lehentasun hori, eta horren premia kasetzeko, ekonomi sektore horren premia kasetzeko, ba natura suntzitu behar da ala beharrez. Orduan hori da gertatzen ari dena. Barakaldo naturala elkartu ginen pasaden martxoan hainbat elkarte eta talde, 14 izan arte, 14 talde gara, eta han adostu genuen manifestu bat, nahiko oinarrizkoa, eta han eskatzen duguna laburbiltzen bada gune guzti horiek, Argalario mendia, Sasiburu mendikatea, Gorostiza eta Arrekatxo auzoak erreserba naturala izendatzea. Hori da gure proposamena orokorra, baina dinote, figura babesteko figura da teknikoki adostu eta biatu behar den eragina daukaten sektore guztien artean, bai bertan bizi diren artean, bai instituzioen artean eta bai herri mugimenduaren artean. Nabardura edo zer gertatzen ari denaren irudi apur bat zehatzago ikusteko, aipatu beharra dago egitasmo guzti horiek instituzio desberdinak bultzatzen dituztela, eta baina haien artean ez dagoela inola koordinaziorik, eta gertatzen ari dira oso gauza bitxiak. Esaterako, Gorostiza auzoan eraikitzen ari dira lujuzko txaletak, han nahiko ingurune nekazaria eta ekologikoki ondo zainduta orain arte, ba orain ehun tapiko txalet sartu nahi dute, baina eta hori udala bultzatzen du, baina ondoan ia 100 metrotara Bizkaiko Foru Aldundiak eraikitzen ari da supersurra. Osea, lujuzko txaletak saltzen ari dira halako ingurune natural privilegiatu batean, baina ondoan beste instituzio bat egiten ari da autobia bat, eta ondoan sustapen ministerioak eraiki nahi du hegoaldeko tren saihesbidea. Orduan, txaleta horiek egongo dira, geratuko dira sartuta trenbide eta autopista baten artean. Gero joaten bagara Arrekatxoko auzora, gertatzen da beste zerbait antzekoa, eta da udala bultzatu dituela txaleten eraikuntza masiboa, eta detaile moduan han bizi dira 80 familia, orain arte 80 familia bizi dira, eta 100 tapiko etxe bizitza eta txale gehiago eraiki nahi dute. Horrek ekartzen duenarekin, kotxe gehiago, trafiko gehiago, orain arte dagoen errepidea nahiko txikia da, eraiki behar izango dute beste berri bat, ba, ziur aski bai. Bueno, esan nahi nuena, ana Errekatxon, udala gultzatu du txaleten eta etxe bizitze eraikuntza, eta ondoan Eusko Jaurlaritzak ireki nahi du arrobi bat. Eta arrobi bat ez da soilik leku fisiko hori, baizik eta kamioiak ateratzeko eraiki behar dute beste errepide berri bat. Orduan, handago nahiko irudi anarkikoa zentsorretan ematen ari dira instituzio guzti hauek.
Aipatu guztia dela kausa, bihar elkarrateratzea egingo duzue. Azteko, talde elkarte sindikatu denda eta taberna askok bat egin dute.
Bai, plataforman, Barakaldo Naturala plataforman, era iraunkorrian lan egiten ari gara 14 talde, lehen esan dudan bezala, baina manifestuarekin eta bihar egingo dugu manifestazioarekin atxikimendu adierazi dute herriko beste 49 talde eta elkarte. Eta 100, ez dut gogoratzen, 100 piko denda eta
179.
Eta, bueno, ba, nahiko babesa haundia lortu dugu biharko manifari begira. Elkarten artean badago denetarik. Kultura, natura, politikoa, sindikalak, ba, aritzen direnak.
Eta bihar elkarrateatzea eta gehiago egingo duzue.
Bai, ze helburua da goiz osoa betetzea, eta 10:00 aurrera prestatu dugu alako igela jokua, igela erraldoi batekin, erakusketak jarriko ditugu, txalaparta, fanfarriak, eta 11:00 arrizulatzaileak, Barakaldoko, bueno, Errekatxoko arrizulatzaileak egongo dira, eta gero 12:00 manifestazioa bideonera plazatik.
Bukatzeko, Jose Ignacio, ze espero duzu biharko manifestaziotik eta igandetik aurrera zer?
Bueno, biharko lenda bizi zeuria ginez dezan. Eta espero dugu Barakaldoko herrian sensibilitate gehiago daukaten biztanleen aldetik babesa eta parte hartzea biharko manifan. Eta igandetik aurrera plataforma moduan jarraituko dugu lan egiten gure esparruan, kontzientziazioa sortzen, salaketak egiten eta bilatzen instituzioekin eta instituzio hori kudeatzen dituzten alderdiekin hori adostea, babesa, figura bat geratzen zaizkigun azkengune naturaletarako berandu egi izan baino lehen.
Jose Ignacio Ranz, Barakaldo Naturala plataformaren kidea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Zuei, gero arte.
Agur.